Kati siphuma airport laphana e-checkout messages court. Labantu bami besigaba kati siphakathi si 24 ngendaba lana abayibumba ngemuva ku-2018. So indaba leyo kati lokhu iqhubeka. Siphuma airport khonaphana siyakhulumisana siyachithana. Mina senkonda emotini yami labanye abaphathi bami. Kwathi sesifika khonaphana emotini nanso-ke i-group yabo abafana lamadoda bayasilanda. Amadoda la abanye bathi hhayi thina lapha dlala silanda wena silanda le mota leyo. Ngathi njengobani bathi hhayi akudingi lokhu, into esiyingakho yikuthi thina sisebenzi zahulumende. Ngathi uhulumende njani, i-department yiphi? Bathi hhayi sivela ku-president's office lapha eZimbabwe. Ngathi pho kuyini elikulandeleyo? Bathi hhayi sizama ukuthatha le mota leyi sihambelayo ngoba ukhuluma izinto esingazithandiyo thina njengohulumende. Ngathi hayi imota ayisuki ngoba imota ngeyami leyo. Imota leyo iqonda amakhosi kuphela, wena sonkosi. Yikho-ke baqalisa-ke ukungibamba, ukungifobha, bangiwisa phansi, bangitshale emoteni. Kuliwa bedinga amakhizi lawa. Sagiqika phansi kwaze kwafika abantu abaningi, sibili lenta isiqalisa ukungenela ukuthi kathi umuntu omdala limenza. Bona lokhu besala bezama ukudonsa konke amayembe adabukile konke landani befuna lawo makhizi. Ngafunyuka kibo-ke sengingena emoteni khonaphana, khona sengithatha nje i-jerican kade nepetrol. Ngathi hhayi madoda nxa liyifuna imota leyi futhi ngihle ngiyithathe khonapho. Ngathela-ke epetrol emoteni yonke ngisithi mbani olo mentshisi ngiqwebe, khona abantu bebaleka. Bebaleka khonaphana ngangena emoteni, ngase ngisuka ngemoteni. Ngisuka ngemoteni bangigijimisa uBulawayo wonke ngezimota zabo, bezama ukumvala lapha lalapha. Ngangijima kuma-traffic lights, imota ime phambi kwami, enye ngemuva, enye eceleni. Angathi siphakathi komjaho kwezimota, kodwa saduma iBulawayo yonke. Ngathi ngaphuma ngale ngathi sengikhangele Plumtree, khona ngishibilika ngibhoda ngale kwaBulawayo.
Udaba lolu lilukhwezile yini emapholiseni?
Lishaya khathesi ngisenkambeni yamapholisa, ngifake iziport khathesi emapholisa. Ngizangena ngiphume sengithethe idocket yakhona. Khona singena nje khathesi ngiyananzelela ukuthi hayi abanye bethuka kancane engxaye sebezwile kumbe kunjani njani, kodwa sithe hayi mayingene emapholiseni ngendlela leyi njengomuntu wonke eZimbabwe sonke singaphansi komthetho. Ngiyingene sikhonapha kwenze lanti nami ngisuke emphethe imfanelo yami i-docket number.
Uzadinga yini esingathi ngesilungu i-security uzakwenza?
Hayi kungaba kahle sibili ukuthi ngithathe inyathelo lolo, kodwa into engiyithembayo kimi ngusomandla. Ngingena emsebenzini leyo ngigqoka ijazi leli, ngafunga kusomandla ukuthi ngizamela abantu. Ngusomandla ozathi mfokamdlaza nyakuvikela. Futhi lapho ngiyabe ngikhangela abantu abangicebisa ukuthi mhlekwe ngxenye yenze lokhu nalokhu, kodwa hhayi ngisemsebenzini.